Деррі, 10.00, 10.15 ранку. О 10.00 монотонна вібрація, що трусила весь деррійський центр, зросла до гуркотливого ревіння. Пізніше Деррі Ньюз напишуть, що підземні опори каналу, ослаблені скаженим припливом води, який перетворився на повінь, просто не витримали. Однак були й люди, які з цим не погодились. «Я там був, тому мені видніше», – сказав Гарольд Гарднер своїй дружині. «То не просто опори не витримали, то був землетрус. Ось що. То був йобаний землетрус». Хай там що, а результат був один. Гуркіт продовжував невпинно зростати, і шибки у вікнах почали тріскатись, зі стелі сипалася штукатурка, а нелюдський стогін балок та фундаменту злився в лячний хор. Ощербленим кулями фасадом крамниці у Мейкена побігли глибокі тріщини. Обірвалися троси, які тримали афіші над входом кінотеатру «Аладдін», і вони з ляском попадали у воду. У провулок Річарда позаду аптеки на центральній раптово захлюпнула лавина з жовтої цегли. То завалився зведений у 52-му році офіс-центр імені Брайана Кей Девда. У повітря здійнялася велетенська ширма жовтяничного пилу, та вітер одразу ж відсмикнув її. Тієї ж миті перед міською радою вибухнула статуя Пола Баньяна. Скидалося на те, що давня погроза вчителя малювання підірвати її врешті виявилася цілком серйозною. Бородата всміхнена голова злетіла в повітря, немов ракета. Одна нога вихнула вперед, друга відскочила назад. Можна було подумати, наче Пол так завзято зірвався бігти, що сам себе розчленив. Торс статуї вибухнув хмарою шрапнелі, а пластикова сокира зринула в дощове небо, зникла, а тоді повернулася, кружляючи в повітрі. Вона пропанахала дашок мосту поцілунків, а потім ще й долівку. А тоді о 10.02 ранку центр Деррі взяв і провалився. Більша частина води з водонепірної вежі втекла через Канзас-стрит до пустовища, але потужні потоки ринули до горбатого пагорба, а з нього прямісінько в діловий район. Мабуть, то й була остання крапля, або ж, як казав Гарольд Гарднер своїй дружині, то справді був землетрус. Асфальтом головної вулиці побігли тріщини, спершу вони були вузькими, а тоді вони розчахнулися, немов голодні роти, і з них здійнялося ревіння каналу, вже не притлумлене, а лячно гучне. Усе затрусилося, неонова вивіска розпродаж мокасинів на фасаді сувенірної крамнички Шорті Сквайрса зірвалася і згасла у воді, що вже сягала 3 футів. За секунду-дві будівля цієї крамнички, що стояла по сусідству з містером Пейпербеком, почала опускатися. Першим цей феномен побачив Бадді Енгстром. Він штовхнув ліктем Алфреда Зітнера, той глянув, вибалушив очі, а тоді так само штовхнув Гарольда Гарднера. За лічені секунди операція з накладання мішків зупинилася. Чоловіки, які стояли по обидва береги каналу, просто стояли під зливою, витріщалися на центр міста, і на кожному обличчі був один вираз – переляк та зачудування. Здавалося, наче Сквайерсові сувеніри та дрібнички були збудовані на велетенському ліфті, який саме поїхав униз. Будівля занурювалася на перший погляд у твердий бетон з масивною величною гідністю. Коли вона зупинилася, можна було стати навколішки і пролізти у вікно на 3-му поверсі. На всі біч бризнули фонтани води, а за мить на даху з'явився сам Шорті і навіжено замахав руками, благаючи про порятунок. Та коли почала провалюватись сусідня офісна будівля, та сама на 1-му поверсі якої розташовувався містер Пейпербек, він зник із поля зору. На жаль, цей дім не занурився прямо, як крамниця Шорті. Будинок з містером Пейпербеком помітно похилився і на одну мить став дуже схожим на ту сучу пізанську вежу, яку тулили геть на всі коробки з макаронами. Він хилився далі, і з даху і фасаду посипалася цегла. Кілька камінців влучили в Шорті. Гарольд Гарднер бачив, як той захитався, схопившись за голову, а тоді 3 верхніх поверхи будинку з містером Пейпербеком зісковзнули, наче млинці з тарілки. Шорті зник. Поряд із Гарднером хтось закричав, а далі все перемололо страшне ревище руїни. Деяких чоловіків позбивало з ніг, а ті, які не впали, повідскакували від каналу. Гарольд Гарднер побачив, як будинки обабіч вулиці нахилилися вперед, наче дами, які так стараються зазирнути в карти суперниці, що мало не стукаються головами. Сама вулиця занурювалась, тріскала, розламувалась. Гейзери били й били, а тоді, зсунувшись зі своїх центрів інерції, один за одним почали падати будинки. Північно-східний банк, човник, чобіток, цигарки, жартушки, Елві, їдальня Бейлі, блендерові платівки і музичний сарай. От тільки падали вони вже не на вулицю, її не стало. Вона провалилася в канал, і спершу асфальт розтягувався, наче юриска, а тоді розпався на шматки. Гарольд побачив, як острівець безпеки на потрійному перехресті зненацька зник із поля зору, а коли зринули фонтани води, він раптово зрозумів, що відбувалося. «Забираймося звідси!» – закричав він до Ела Зітнера. «Вода зараз відкотиться! Еле, зараз попре!» Ел Зітнер ніяк не зреагував. У нього було обличчя сновиди або людини в глибокому трансі. Він стояв у своєму промоклому спортивному піджаку в червоно-синю клітинку, у розстебнутій на комірі сорочці лакост з алігатором на лівій кишені, у блакитних носках з вишивкою по боках у вигляді двох схрещених гольфових ключок та водонепроникних черевиках LL Bean з гумовими п'ятками. Він дивився, як з мільйон доларів його приватних внесків занурювалися у вулицю, як утікали ще 3 або 4 мільйони інвестицій його друзів, з якими він грав у покер, гольф, з якими катався на лижах, коли вони їздили до їхнього кондомініуму в Ренглі. Зненацька його рідне місто Дері, штат Мейн, чорт забирай, стало схожим на те йобнуте місто, де чурки возять людей у тих вузеньких каноях. Вода вирувала і нуртувала між будинками, які ще досі стояли. Канал-стрит перетворилася на чорний зазубрений трамплін над бурхливим озером, тож не дивно, що Зітнер не почув Гарольда. Однак інші дійшли того ж висновку, що й Гарднер. Не можна вкинути у знавіснілу воду стільки лайна та не спричинити халепи. Ті, хто тримав у руках мішки, покидали їх та кинулися навтьоки. Гарольд Гарднер був серед них, тому він вижив. Іншим пощастило менше, бо вони й досі були поблизу річки, коли канал, чию горлянку стиснули тони асфальту, бетону, цегли, гіпсу, скла і різноманітних товарів на 4 мільйони доларів, і це приблизно, відкотився і вихлюпнувся з бетонного рукава, з однаковою байдужістю зносячи як мішки з піском, так і людей. Гарольд не міг позбутися думки, що вода хоче його зловити. Він біг щодуху, та вона все одно наздоганяла. Нарешті він утік від неї, коли видерся на крутий схил, зарослий кущами. Він озирнувся і побачив чоловіка, який намагався завести автівку на стоянці біля торгівельного центру. Йому здалося, що то Роджер Лернард, головний касир кредитної спілки Гарольда. Попри ревіння води і виття вітру, Гарольд чув, як двигунецький кара мало не як у швейної машинки чмихає і чмихає, тим часом як вода здійнялася вже над порогом автомобіля. А тоді з громовим риком Кендаскі гринула з берегів і геть знесла торгівельний центр канал разом із яскравим кейкаром Роджера Лернарда. Гарольд поліз далі вгору, хапаючись за гілля, коріння, будь-що здатне витримати його вагу. Височина, ось його квиток до порятунку. Ендрю Кін сказав би, що того ранку Гарольд справді зловив фішку височини. Він чув, як позаду продовжував обвалюватись центр Дері. Той звук був схожим на гуркіт артилерії.